habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen arbacaa bisha februari ee sannadka 2025-kuna waa 26, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenaa internetka v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxay idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah carwo ganacsi oo soomaali iyo kenya ay leeyihiin oo maanta laga daafuray magaalada nairobi.
ilaahay ayaa inoo suurogeliyey kulankan inuu dhaco, ka sokow inaan u mahad celiyo ambaasadoorka soomaaliya u fadhiya kenya, saaxiibkay jibriil, roolka mar kasta uu ku leeyahay inuu dardargeliyo korna u qaaday xiriirka wanaagsan oo ka dhexeeya labadeenna dad iyo dal ee soomaaliya iyo kenya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda gobolka banaadir oo maanta bilowday dhegeysiga dacwado loo haysto rag ka shaqayn jiray tahriibka.
11/11/2024 75 muwaadiniin soomaaliyeeda u badan dhallinyar dhammaantood higsanayay mustaqbal ma ay haysan waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyaga oo saaran badweynta weyn ee hindiya, islamarkaasina halkaasi uu ku haystay ama uu ku addoonsanayay ama addoonsi wax ka daranba oo aan u tegi doono uu ku samaynayay magafe ay u gacangeliyeen muwaadiniin kale oo soomaaliyeed oo walaalahood ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. diyaaradaha dagaalka Israel ayaa xalay bartilmaameedsaday koonfurta magaalada Dimashq ee dalka Suuriya, iyadoo sidoo kale lasoo wariyey in ciidamada Israa'iili ay gudaha u galeen qaybo ka mid a dalkaasi. sida lagu sheegay Mareeg kormeerda xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya, weerarada cirka Israel ayaa waxay beegsadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala gobollada Dimashq iyo Darca, kuwaasi oo sababay dhimashada 4 qof. Raami Cabdiraxmaan oo ah madaxa mareegtan ayaa tilmaamay in weerarku uu ahaa sida uu hadalka u dhigay duqayntii ugu xoogga badnayd ee sannadkan Israa'iil ku qaado dalka Suuriya. warbixintu waxay xusteen 4 gantaal lagu dhuftay xarunta cutubka koowaad ee militariga Suuriya oo ay ku sugan yihiin taangiyo dagaal, halka dhawaaqa qaraxyo xooggan laga maqlay magaalada Azraa, halkaasi oo la weeraray guutada 112-aad ee Darca. dhanka kale, weerarka ayaa sheegay in cutubyo militari oo Israa'iil ah oo ay weheliyaan gaadiidka dagaalku ay dhanka galbeed ee Darca uga gudbeen xadka dalka Suuriya, gaar ahaan tuulada Albakar. sidoo kale, ciidamo kale oo Israa'iil ayaa gudaha u galay tuulada Caynilbeyda oo u dhow magaalada Jubata Alkhasab iyo buurta Tal Axmar, taasi oo ka tirsan waqooyiga Khan Arnaba. markhaatiyaal meesha joogay ayaa sheegay in ciidanka Israa'iil ay laba jiho ka galeen gudaha Suuriya iyagoo la beegsanaya bartilmaameedyo ciidan hubkooda. weerarkii ka dhacay Quneytra ayaa waxa uu ku dhammaaday in ciidanka Israa'iil ay dib uga laabtaan xuduudda saacada kadib, halka weerar kale oo ka dhacay waqooyiga Darca aan weli la xaqiijin in ciidankii ku sugnaa ku lugta lahaa uu weli meesha ku sugan yahay inuu dib u noqday. dowladda Suuriya weli kamaanaya hadlin dhacdooyinkan cusub. kooxda Xamaas ayaa shaaca ka rogtay aroornimadii Arbacada maanta in heshiis laga gaaray dib u dhicii ku yimid sii deynta maxaabiista Falastiiniinta ee lagu waday in la fasaxo, hase yeeshee Israa'iil ay dib u dhigtay. bayaan ka soo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in maxaabiista loo sii deyn doono si isku mar ah marka la wareejiyo meydad laga haystay Israa'iil, iyadoo haweenka iyo caruurta Falastiiniintana lagu heshiiyey in iyagana la fasaxo. Xamaas ma ayna shaacin goorta la fulin doono heshiiskan. wakaaladda wararka f b ayaa soo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan Xamaas oo sheegay in kooxda iyo dagaalyahanno kale ay berri oo Khamiisa Israa'iil ku wareejin doonaan meydadka 4 qof oo la haystay, arintaas oo lagu bedelan doono sii deynta in ka badan 600 oo Falastiiniina sida lagu sheegay qaybta koowaad ee xabad joojinta. dhinaca kale, diblomaasiga Maraykanka ee u qaabilsan Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa dib u dhigay socdaalkiisii uu ku tegi lahaa gobolka dhowr maalmood, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters oo soo xigatay warbixin ay daabacday mareegta Axios dib u dhigista ayaa lala xidhiidhiyey dadaalada Maraykanku ku doonayo inuu xal ugu helo xiisadda Russia iyo Ukraine. Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in Israel ay u diri doonto wakiilo dalalka Masar iyo Qatar si loo dardargeliyo heshiiska. Witkoff ayaa xusay in haddii wadahadalladu horumar sameeyaan, laga yaabo inuu xadda tago gobolka si heshiiska loo sii xoojiyo loona sii ambaqaado. Marxaladda labaad ee xabadjoojinta Israel weli ay waxay sheegtay inay ka fikirayso in la kordhiyo 24 maalmood ee xabadjoojinta qasa ka socotay, iyadoo ujeedadu tahay in la helo 36 qof oo weli la haysto, inkastoo ayna weli go'aan ka gaarin mustaqbalka muddada dheer ee colaadda. Mas-uuliyiin ka qayb galay wadahadalladii xabadjoojinta ayaa sheegay inaanay jirin wadahadallo rasmi ah oo u socda Israel iyo Hamas hadda, kuwaasi oo ku saabsan marxaladda labaad ee heshiiska, taasi oo ah mid u baahan xal siyaasadeed oo dheeraada. Xabadjoojinta haatan jirta ayaa la filayaa inay dhammaato 1 bisha March ee soo socota, iyadoo midowga Yurub uu ku baaqay in la sii wado dadaalada lagu joojinayo dagaalka si loo gaaro xal dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa soo warisay in booliska Faransiisku subaxnimadii maanta Arbaca hayd toogtay nin middi ku hubaysnaa oo si lama filaana u weeraray ciidamo booliisa oo ku sugnaa duleedka magaalada Paris. Booliiska ayaa sheegay in mid ka mid a saraakiishoodu isku dayay inuu adeegsado koronto, hase yeeshee ay arrintaasi u suurtageli weyday kadibna sarkaal kale uu ninkii toogtay, waxaana rasaastu ay uga dhacday laabta, taasi oo keentay inuu dhinto, inkastoo kooxaha gurmadku ay isku dayeen inay ninkaasi badbaadiyaan. dhegeystayaal, warkii caalamku waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkeena caawa. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Nairobi waxaa maanta laga furay carwada toddobaadka ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya. Munaasabaddan waxaa lagu soo bandhigay horumarka iyo waxqabadka shirkadaha gaar loo leeyahay oo tiradoodu ay gaadhayso 100 shirkadood. Wariyaha V O A ee Nairobi, Yasin Ciise Wardheere, ayaa warbixintan noo haya.
Ninche Jibriil waxa uu sheegay inay carwadani astaan u tahay ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo weliba iskaashiga u dhexeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Labada wadan waxa ay xiriir soo jireen u leeyihiin xagga dhaqanka, ganacsiga iyo iskaashiga, taasi oo haatan usii gudbaysa sidii loo sii awooday lahaa loo xoojin lahaa iskaashiga heer goboleed ee labada dhinac.
I have known this easily in the 80s and the 90s to date. But anybody who comes to his...
Wasiirka maalgashiga iyo ganacsiga waddanka Kenya, Honorable Lee Kianjui, oo kelmado bogaadina u jeedinayay ganacsatada Soomaalida, ayaa sheegay in wax weyn iska bedeleen xaafada Islii 80-meeyadii ilaa 90-meeyadii qofkii maanta ku cusubna oo in daraadar ka qaadayo.
Because the developments that are here are at another level.
Waxyaabaha laga dhisay waxay muujinaysaa kalsoonida dalka iyo dadka aad ku qabtaan. Idinkoo kafaala qaaday noloshiinnii ayaad haddana dad shaqo u abuurteen oo ka qayb qaadateen barnaamijka guriyeynta waddanka Kenya oo aad guryo badan oo markaasi dadku ay ku noolaadaan aad dhisteen. Horumarkan aad gaarteen ee Islii aad gaarteenna waxay soo dhaweysay isla markaana soo jiidatay in Nairobi iyo guud ahaan Kenya ay noqoto meel ganacsiga iyo maalgashiga lagu naaloon karo. Sidaasna ay lagama maarmaan u tahay, buu yiri wasiirku, in la sii xoojiyo iskaashiga noocaasi.
And largely also because we have confidence in the economy and you have confidence in this country, we want to encourage you.
Dayafadaasi waxaa daah furay oo xariga ka jiray si wada jir ah wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga ee waddanka Kenya, Honorable Lee Kianjui, iyo dhigiisa dhinaca qorsheynta wasiirka u qaabilsa Soomaaliya, Honorable Maxamuud Cabdiraxmaan Sheikh Faarax, iyadoo ay weheliyeen danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Jibriil Ibraahim Cabdulle, iyo gobernarka magaalada Garissa Nadiif Jaamac, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa isna goobtaasi ku sugnaa wasiirka isbeddelka cimilada ee dalka Soomaaliya, General Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, iyo madax kale. inta carwada iyo bandhigu socday, waxaan la kulmay wakiilka jaaliyadda ganacsatada soomaalida ah ee shirkaasi ka qayb galay maxamed aadan meeru.
sida runta horta shir aad xaflad aad u wanaag badan baa ka dhacday meeshaan ayta b b s sli. waxaan aada u mahadinayaa dadkii qabanqaabay arrintaanayta oo nation media ay ka mid tahay, moolka isli b b s as ka mid yahay. marka howshaanayta howl si fiican loo qabtay bay ahayd. waxay nagu soo kordhisay waxa weeye horta soomaalida iyo kenyaanka cabsi yaa ku dhex jirtay oo arrimahan yeero securityga oo hadda laga hadlaya yaa loo malaynaya wax ma aragtay kala qaybini kara labada wadan, laakiin tii idaheed way caddaatay inay ma aragtay ay wax u keeni karin. marka wixii ayka waxaan ku bedeli haynaa oo dowlad labada dowla ay ka shaqaynahayaan oo khaasatan ambasada Jibriil uu ka shaqaynahayaa in ma aragta waxyaalo kale lagu bedela fikiradaasayta qaladka eh waxaa lagu bedelayaa labada wadan inay ma aragtay xiriir fiican ay yeeshtaan xagga ganacsiga, xagga wala socodka, xagga ma aragtay caafimaadka, wax kasta wala shaqaynta.
waxaa isna aan la kulmay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cumar Xaashi ahna ergeyga gaarka ah ee xasilinta dalka Soomaaliya.
waa maasan tahay ba Yasiin iyo saxaafadda v o a Soomaali. waa maalin aad iyo aad farxad weyn. waa marka saddexaad oo la qabanaya carwadan oo kale. safiirka halka noo fadhiya Jibriil Cabdille aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay dadaalka u geliyey ganacsatada Nation Media Group, dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya, madaxdeedii ka socota aniga qayb ka ahay, aniga iyo wasiirka qorsheynta iyo wasiirka cimilada Jeneraal Bashiir Goobe. meeshan wax badan baa lasoo bandhigay oo tusinaysa xiriirka qoto dheer xagga ganacsiga ka dhexeeya labada wadan oo dariska walaalaha. marka carwadooyinkan oo kale in la badiyo, dadka ay isdhexgalaan, integration fiican la sameeyo, aana ka faa'iidaysana suuqaas weyn oo badeecada East Africa ahaad kusoo biirnay, waxay tusinaysaa muhiimadda aan ku soo biirin karna Soomaali hadaan nahay dhaqaalaha wadankan xagga shaqaalaynta, iyo haddii waxay tusinaysaa furfurnaan iyo fircooni ganacsada Soomaaliyeed iyo muhiimadda u leedahay Kenya. sidoo kale waxaan rajaynaynaa in Kenyaanka iyo laftigooda xaggaas ay kasoo wardoonaan, ay ganacsigooda xaggaas keenaan. haddaba dad badan oo Kenyaan oo xaggaa ka shaqeeya waa jiraan, marka waxaa leena ganacsiga inaga halkaas ka imanaan rajaynaynaa. marka aad iyo aad baan usoo dhaweynay jir wixii hadda shuruuc iyo loo baahan yahayna waa ka wasaxeynaa.
wasiirka qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheikh Faarax oo isagu munaasabadaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada wadan iyo weliba kaalinta safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay sidii loo sii amba qaadi lahaa iskaashiga wadamada Afrikada Bari ay Soomaaliya ka mid tahay.
hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad idin sheegay inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galo kulankan weyn ee miisaankiisa leh ee dhowrka maalmood socon doono, oo halkan exhibitioniska iyo carwada iyo ganacsatadaba ay kusoo bandhigayaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Kenyaanka ah, maalgashatayaalka danaynaya inay dalkan maalgashadaan iyo inta kaloo danaynayso. waxaan rabaa Ilaahay ayaa inoo suurogeliyay kulankan inuu dhaco ka sokow inaan u mahad celiyo ambaasadorka Soomaaliya u fadhiya Kenya saaxiibkay Jibriil. roolka markasta uu ku leeyahay sida uu u mas-uuliyaddan ambaasadarnimada halkan ugu bilaabay inuu dardargeliyo korna u qaaday xiriirka wanaagsan oo ka dhexeeya labadeena dad iyo dal ee Soomaaliya iyo Kenya, khaasatan qaybo aad loo dayici jiro ah maalgashiga iyo ganacsiga iyo wax wada lahaanshaha iyo wax in la isku darsado. ambassador aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa your role. inta uu joogay shirar aad u weyn ayaan isla qabannay, wuxuu abaabulay kulamo aad u weyn oo ah kii halkan loo imaan jiro ra-iisul wasaaraha hogaaminayay iyo kii Invest Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay iyo midkan aad arkaysaan roolkiisa iyo doorka uu ku leeyahay. aadan kaaga mahad celinaynaa ambassador.
carwadaasi oo muddo toddobaad ah soconaysa ayaa lagu qabtay rugta ganacsiga ee b b s mall ee xaafadda Islii, halkaasi oo la sheegay inay ka shaqeeyaan in ka badan 15,000 oo qof, islamarkaana ay ka furan yihiin 15 bangi oo waaweyn. yaasiin casawar dheere v o a Nairobi.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhegeysiga dacwad ciqaaba oo loo haysto 7 qof oo xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranku ku eedeeyey inay galeen dembiyo la xiriira tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka nool oo qaarkood badda lagu waayey.
raggan ayaa si gaara ugu eedeysan inay ku lug leeyihiin tahriibinta dhalinyaradii dhammaadkii sanadkii hore ku geeriyootay badweynta Hindiya, kuwaasi oo gaarayay 82 qof kadib markii magafayaashii loo gacangeliyey ay badweynta kaga tageen doontii la saaray. Xeer ilaaliye ku-xigeen Jibriil Jirde ayaa sheegay in eedeysanayaasha falka tahriibinta ah oo ay sameeyeen ay ku dhinteen 82 ruux oo Soomaali ah kadib markii laga daadiyey sahaydii ay wateen lagana qaatay matooradii doomaha saarnaa.
Maalinkaas ah 12-ka bisha 12-aad 2024 ee labada doomood lagu kala wareejiyey muwaadiniinta Soomaaliyeed mudane gudoomiye, waxaa laga daadiyey cunadii ay wateen oo dhan, waxaa laga daadiyey cabitaankii ay wateen oo dhan, waxaa laga daadiyey sahaydii ay wateen oo dhan oo dhammaantood lagu shubay badweynta Hindiya. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay 12-ka bisha 12-aad 2024 75 muwaadiniin Soomaaliyeeda u badan dhalinyar dhammaantood higsanaya mustaqbal ma ay haysan waxay cunaan iyo waxay cabaan iyaga oo saaran badweynta weyn ee Hindiya, isla markaasina halkaasi uu ku haystay ama uu ku addoonsanayay ama addoonsi wax ka daranba oo aan u tegi doono uu ku sameynayay magafe ay u gacangeliyeen muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed oo walaalahood ah oo ay ka soo bideen ama ay ka rajaynayeen in ay nolol qurux badan u samayn doonaan, laakiinse ugu abaalguday inay u gacangeliyaan magafe aad wax u arxan daran kaasi oo ku sameeyey wax aan maxkamadda la wadaagi doono oo aan fahamkeeda caqliga saliimka ah ee qofka Soomaaligii uusan qaadan karin. Mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh, laga soo bilaabo 13-ka bisha 12-aad waa 2 beri kadib markay cunada laga daadiyey 13-ka bisha 12-aad 2024 muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaa laga qaatay 2 matoor oo u saarnaa doontaasi, sidoo kalena waxaa ka tegay oo iskaga baxsaday isla markaasna jihada ka sii lumiyey 2 magafe ee la saarnaasi doonyahaasi. Midana gudoomiye maxkamadda sharafta leh, hal doon baa la soo badbaadiyey oo 30 qof ay saaran yihiin. 30-ka qof ma dareemi kartaa inta nooleyd? Ma dareemi kartaase inta dhimatay? Midana gudoomiye, haddaad isku geyso 30 qof iyo 23 qof waxay noqonayaan 53 qof. 53 qof oo weliba 5 kamidihii ay mid yihiin. Doomahana waxaa la saaray 75 qof. Halkaa waxaa ku maqan 22 qof. 22-ka qof ee maqan ee aan jirin ee dhintay waxaa lagu tuuray dhammaantood badweynta Hindiya oo cuntay ama waxaa cunay xayawaanada ku jira badweynta oo lagu tuuray oo aynaan garanahayn meel ay hadda jiraan.
Abukaate Cabdiraxmaan Muxidiin Tifo oo ah qareenka u doodayay 2 kamid ah eedeysanayaasha ayaa maxkamadda gobolka Banaadir ka sheegay inaysan awood sharci u lahayn qaadista dacwadan maadaama dembiyada ay ka dhaceen dalal dhowr ah.
Waxa uu xafiiska xor ilaalintu soo gudbiyey eedahaas kala duwan ee mawkiliinteeda loo gudbiyey waxaa lagu sheegay inay ka dhaceen jasiiradda Mayotta, Madagaskar iyo Kenya. Waxaa halkani siduu jideynayo qodobka xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa 1aad faqradiisa 3aad ee xeerka nidaamka garsoorka ee Soomaaliya oo lala aqriyo faqrada 1aad qodobka 5aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. Waxa ay jideynayaan jurisdictionka ama awoodda dhuleed ee maxkamadda gobolka Banaadir inay ku egtahay xuduudaha rasmiga ah ee gobolka Banaadir dowladda hoose ee Xamar. Eeda xafiiska xor ilaalintuna uu ku sheegay in eedahan kala duwanba ay ka dhaceen dalka dibadiisa meel ka baxsan dalka. Sidoo kale waxaan rabaa inaan maxkamadda u soo gudbiyo in eeda uu soo gudbiyey nuxur ahaan iyo qaab ahaanba ay waafaqsaneen in qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya ee mawkiliinteedana aan lagu eedeyn karin qodobada qaar ee lagu soo eedeeyey.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa sheegay in maxkamaddu ay diiday is-hortaagga qareenada difaacaya 2 kamid ah eedeysanayaasha maanta maxkamadda la horgeeyey, isla markaana dacwadda raggaas ay sii wadi doonto maxkamadda gobolka Banaadir.
iyo Maxamuud Cali Maxamed si waafaqsan 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed aragtana in uu ku duray maxkamadda amba is-hortaagiisa oo kamid ahaa in maxkamadda gobolka Banaadir ikhtisaas u lahayn in ka garnaqisa dacwadan maxkamadda hortaala, iyo in xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku ayna waafaqsaneen qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Markay aragtay jawaabta uu ka bixiyay xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka isurtaag uu soo gudbiyay qaranku, kaas oo sheegay in abaabulka kufur dambiyeedka uu ka dhacay ka bilowday degmada Xamarweyne gobolka Banaadir, sidaas darteedna ay ugu muujiyeen eedooda qodobka 45 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, abaabulka iyo isku dibaridkuna uu ka bilowday gobolka Banaadir wadada Xamarweyne wadada fi Roma. Markay aragtay qodobka 5aad faqradiisa koobaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, kaas oo tilmaamaya awoodda dhuleed ee maxkamadda, markay aragtay sidoo kale in uu qareenka eedaysanayaasha sara ku xusan uu galay duluucda dacwada, kaas oo sheegay in qodobada qaar xafiiska xilaalinta inuu ku soo eedeen ay ahayday, laakiin laga rabo xafiiska xilaalinta qodobadaas sida uu soo eedeeyay eediisa inuu asoo cadeeyo duluucda dacwadana uga difaaca qodobadaas. Waxay diiday surtaaga uu soo gudbiyay qaranka, waxayna aqbashay jawaab celinta uu bixiyay xafiiska xilaaliyaha guud ee qaranka. Sidaasoo kale waxay faraysaa maxkamadda xafiiska xilaaliyaha guud in uu galo dowrkiisa ku xusan qodobka 414 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed.
Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa eedeysanayaashan ka soo qabtay goobo kala duwan kadib markii xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu helay xogta shabakadan maanta lagu bilaabay maxkamadda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay dhalinyaradii ka badbaaday dhacdadaasi. Intaasi kadibna waxaa bilowday howlgalka lagu soo qabtay raggan. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad bu mahadsan tahay Seenab Abuukar warbixintaasina la socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaynu hayaa wariyaha v o ed ee Muqdisho, Cabdicaziis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Toddobaadkan waxau idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana idila socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrowa. Laba qodob oo guud ahaanba quseeya dhallinyarada ayaan barnaamijka si gaar ah ugu faaqidi doonaa. Mid ka mid a waxa uu yahay kacaanka waxbarasho ee dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ku jira, kuwaasi oo ku aadan in waxbarashada heerka labaad ay u aadaan waddamo fara badan oo dibadda ah oo qaarkood ee Yurub ka mid tahay. Haddaba maxaa keenay in dhallinyarada xilligan ay raadiyaan waxbarasho dibadda ah? Waxaan sidoo kale ku eegi doonaa barnaamijkan dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo dhallinyarada Soomaaliyeed. Jeer ciidamada amniga ay sheegaan in dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed uu khatar ku haya maandooriyaha Soomaaliya, si gaara magaalada Muqdisho. Haddii aan ku horeeyo, dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa sanadihii ugu dambeeyey dadaal badan ku bixinaya sidii waxbarasho dibadda ay ku heli lahaayeen oo heerka labaad ee jaamacadaha. Dhallinyaradaasi ayaa qaarkood waxa ay soo dhammeeyeen jaamacadaha, waxaana dib ay ugu soo laabteen Soomaaliya iyagoo xilligan ka shaqeeya hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba. Arrintaasi waxay dhalisay in da'yar fara badan oo ka baxay jaamacadaha dalka oo ay Muqdisho ugu horeyso ay raadiyaan waxbarashadaasi. Dhallinyarada hadda raadinaya waxaa ka mid a Cabdimaajid Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Muqdisho. Barnaamijka dhallinyarada ee v o eda ayuu u waramay.
Omaasataa Cabdicaziis, runtii dhallinyarada inta badan sanadihii hadda u dambeeyey waxa ay raadiyaan waxbarasho scholarship oo dhinaca dibadda ah, oo anigaba aan ka mid ahay dhallinyaradaas. Inta badanna waxay ka doorbidaan iyagoo shaqaysan kara oo markii heerka koowaad markay dhammeeyaan jaamacadda, iyagoo shaqaysan kara oo dalkooda u shaqaysan kara, inay dibadda aadaan, taasoo ku kalifaysa marka ardadii inay raadiyaan waddamo fara badan oo ay halkaasi ka heli karaan waxbarashada masterka oo kale, inay raadiyaan waddamo badan oo marka taasaa marka dhallinyaradu ku kalifaysa in shaqooyinkii ay raadinin ay aadaan dibadda.
Waxyaabaha hadda soo kordhiyey in waxbarashada loo arka muhiimad inay u leedahay heerka labaad, adiguba aad ka mid tahay waqtigaad gelinaysaan, maxaa arinta idigu dhaliyey?
Omaasan tahay Cabdicaziisu. Waxyaabaha inta badan nagu dhaliyey waxaa ka mid a, haddaan ahay dhallinyarada, runtii dhallinyarada, qofka dhallinyarada ah markii jaamacaddu uu soo wado 4 sano ama ilaa 3 sano bar markuu soo wado, uu qaato shahaadada bachka markuu qaato, tusaale ahaan markii meelo uu geysto kale ama meelo uu ka shaqeynayo ama xafiis uu geysto kale qofkii dhalinyarada waxaa leeyahay ma wadataa shahaadada baajka shahaadada masterka ma wadataa marka dhalinyaradii iyagoo baajkii haysta in dibadda ay aadaan waxyaabaha ku kallifi kara waxaa ka mid ah in meesha markuu geysto shahaadada ama xafiis ama wuxuu markaas uu doonayo uu meel uu geysto in lagu xujeeyo masterka shahaadadiisa taasaa marka ardayda ku dhiirigelinaysa inay dibadda u hayaamaan oo halkaasi waxbarasho ay kasoo dhammaystaan shahaadada masterkana soo qaataan
waayahay marka dhalinyaro fara badanaad tihiin oo hadda jaamacadaha muqdisho iyo gobollada dalkaba kasoo baxa dadaaladaasi bixinaya wadamada ugu badan oad is leedahay fursadaha waa laga raadiyaa maxaa ka mid ah
cabdiciise waa maadsan tahay annagay dhalinyaro badan hadda fursadaha meelaha ugu badan ay ka raadiyaan waxaa ka mid ah wadanka talyaaniga oo kale turkiga oo asigana aada u badanaya in ay aadaan sidoo kale dhalinyaro ani a saaxiibanahay oo bangaladesh hadda master ahaan u raadsadayna way jiraan aniga naftirkayga inaan malaysiya xataa waxbarasho ahaan u aadana waa io qorshaysaneed laakiin inkastoo weli waxba aysan isku kii hagaagin laakiin waxaa marka ardadaas ku kalifaya oo inta badan inay dibadahaas u aadaana ka mid noqonaya in shahaadadii baajka aysan dalka soomaaliya aysan waxba ee ardaydu u tarinin taasoo ay ku kalifaysa inay dibadda u aadaan
fursadaha marka la raadinayo xaggee rajiyada loo qortaa ma waxaa laga raadiyaa gudaha dalkaada oo jooga ayaa meelaha warqada geysataa iyo foomo meelal geysataa mase waxaa jira hanaan kale oo wax loo raadiyo oo onlineka uu ka mid yahay
cabdiciis soo maadsan tahay qaarkoodna gudaha waaye qaarkoodna dibadda waa hadda dhalinyaro badan oo saaxiibo aan nahay oo wadamada hadda qaarkood aaday oo hadda masterkaas u aaday waxay sheegeen in tusaale ahaan markii loo xareynayo kale brogramkaas ama barnaamijkaas markii loo xareynayo kale in dibadda ahaan loogu xareynayo leeyahay arday ahaanaad kusoo baxaysaa oo halkan ku imaanaysaa wax ku baranaysaa qaarkoodna dalkii ayaa loogu xareeya oo waxay samaysanayaan foomam ay buuxsanayaan inay buuxiyaan halkay ka baxeen jaamacadda waxa uu haatan wato iyo halka u socda iyo qarashaadkii wixii ku baxaa qaarkoodna dalkaas aa samayso qaarkoodna xagga dibadda ayaa loogu fududeeyaa ardayda inta badan
iga waran dhalinyaraha markay wax soo bartaan rajada ay qabaan iyo aaditaanka dibadda manxooyinka daraasiga ay raadiyaan oo kale rajada bal dhalinyaraasi ka dhex guuxaysa sawir haddii lagu yidhaahdo maxaad dhegeystayaasha kula socda u sheegaysaa
cabdiciise waa maadsan tahay runtii horta shaqadu waa iska nasiib dhalinyaradana inta badan dadaal dheeraaday ku bixiyaan arintaasi markii tusaale ahaan qofka intuu baxo oo dibadda tago oo master soo diyaariyo oo dalkiisa kusoo noqdo inuu shaqo helaayo iyo inuusan helaynin waa xag nasiiba laakiin inta badan dhalinyaradu waxay ku hamiyaan isagoo qofkani haysta ama qofka dhalinyarada haysta baajkii iyo masterkii haysto in wadankiisun uu ka shaqaysan karo laakiin fursadaha uu kaga heli karo in dalka soomaaliya isagoo intaasoo waxbarasho intaasoo waqtiga soo geliyey ay haddana aada u adag tahay hadda waxaan aqaanaa wiil saaxiibaan nahay oo aan iskala jaamacad iskala baxnay inta dibadda aaday master soo diyaariyey haddana ilaa hadda uusan fursadihii uu ku shaqayn lahaa uusan weli u helin taasi oo aan dhihi karo marka waa iska nasiib marka dhalinyaradii marka iyagoo marka midaasi maanka ku haya oo xaaladii dalka ay haddana ogyihiin xaaladda siday tahay in haddana masterkii haddana waqti ay kusii bixiyaan xogoho haddana fursadihii dalka ay ugu soo noqon lahaayeen iyagoo master haysta xogoho waxay noqonaysaa cariiri ah in qofkii uu dareemayo kale xoo ahaa in isagoo master haysta baajkina haysta inuu shaqo uusan helin macnaha xogoho ay lamid tahay inuu xogoho qofka moral dilaacay uu leeyahay qof shaqo dhalinyaraa tahay waqti geliyey waxbarashada dalkii wax ku bartay afar sano baranayay dibadda afar sano kusoo qaadanaysa marka xogoho waxaan dareemayaa fursadihii oo dalka wax loogu qabsan lahaa inay aada u yartahay cabdiciis
jaamacado waxaa jira dalka ku yaalla oo waxbarashada heerka labaad ee jaamacadeed bixiya qofka markii undergraduateka uu dhammeeyo in masterkii uu halkaas ka bilaabi karo waxyaabaha ugu badan ee hadda dhalinyarada ku qasbaya in fursado dibadda ah oo waxbarasho ay raadiyaan maxaa sal u ah
cabdiciise waa maadsan tahay taas waxyaabaha keenaya waxay tahay qofka dhalinyarada wuxuu leeyahay inkastoo jaamacadihii dalka ee haddana inta badan laga dayrinayo haddana aaday u badan yihiin haddana qofkii markii tusaale ahaan jaamacaddaas uu ka baxo ama jaamacaddaas ay samaynayso master in gudaha dalkiisa uu ka diyaariyo yacni qofka dhalinyarta ah wuxuu ku fikiraya anigoo kale jaamacadda ani aa dhameeyo kale master way leedahay oo dalka ah haddana waxyaabaha ani mararba aa ku fikiraya waxay ahayd Soomaaliya wax ku soo bartay macallimiin Soomaaliya wax ku soo baray inaa heli karo macallimiin ajaanib ah oo aan yaani bedelan karo oo jawiga markaas aan ku jiro kala dalka oo wax lagu baray in jawi kale ka qurux badan aan heli karo oo macallimiin ajaanib ah wax ii barto taas inta badan dhalinyarada ay ka doorbidaan aniga mid aaminsanahay markii waxa tahay dalkii wax ku bartay haddana dalkii master ku diyaarinaya inaysan xogo qurux badan laakiin markii qofkii dibadii uu aado oo halkaas wax ku soo barto macallimiin ajaanib ay wax u dhigayaan xogoo wuxuu dareemaa qofkani inuu dareemayo moral duty yaani in niyadiisu aad iyo aad u qurux badnaanayso dalkiina markuu ku soo noqonayo isaguyo macallimiin ajaanib ah soo wax soo bareen yaani haddana luuqadii waddankaasi meeshuu aaday haddana fahansan xogoo inta badan dhalinyarada halka ay aad ugu fikiraan waa halkaas meesha u socdaan luuqadeeda inay bartaan masterka halkaas kusoo diyaariyaan kadibna dalka ay imaadaan taas
kaasi waxa uu ahaa cabdimaajid cabdiraxmaan oo ka warramayay dadaalka ay ugu jiro sidii waxbarasho dibadda ah uu ku heli lahaa dhinaca kale marka laga yimaado dhinaca rajada ee dhallinyarada soomaaliyeed ee xagga waxbarashada iyo dhisitaanka mustaqbalka haddana waxaa jira da'yar fara badan oo waayuhu hor dhigay xaalada qallafsan oo dhib badan taasi oo keentay in dhinaca muqaadaraadka ay u leexdaan hay-adaha nabadgelyada ee dalka ayaa horey u sheegay in muqaadaraadka sii kordhaya ay sabab u noqdeen dhallinyaro fara badan inay ku biiraan loona baahan yahay arrintaasi in wax laga qabto haddaba waxyaabaha ugu badan ee maandooriyaha ah ee dhallinyarada hadday u leexdeen waxaa ugu horreeya taabuu oo dhibaato badan ku haysa dhallinyarada waa nuuc tubaaka ah oo ka timaada dalka dibaddiisa iyo sidoo kale cirbadaha la isku mudo cismaan maxamed daahir oo loo yaqaano cismaan dollar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee wacyigelinta u sameeya da'yarta maandooriyaha ku jira si noloshoodii caadiga ahayd ay dib ugu soo laabtaan barnaamijka dhallinyarada ayuu u waramay
marka hore horta waa dhowahay waana salaamayaa bahda v o a iyo khaasatan cabdicasiis saaxiibkayga maandooriyaha dhibaato weyn ayuu ku hayaa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan magaalada muqdisho oo hadda aan ku suganahay weliba dhibaato oo xad la gaarsiin karo boqolkiiba 89 la gaarsiin karo ayuu ku hayaa dhallinyarada soomaaliyeed
waxaad ka mid tahay dhallinyarada halabuurka ah ma jirtaa qaab aad isdhihi karayso maandooriyahan dhibaatadaada ku haya dhallinyarada sidaad hadalka u dhigtay qaab loo wacyigelin kara dhallinyarada oo maandooriyaha loo tusi karo inuu khatar ku yahay mustaqbalkooda in la samayn karo
horta su-aasha isweydiinta mudan islamarkaana jawaab u baahan in laga bixiyo ayaa waxay tahay horta maandooriyaha qofku inuu maandooriya isticmaalo maxaa sabab horta maxaa keena qofki inuu maandooriya inuu isticmaalo asigoo og inuu jirkiisa dhibaato u leeyahay caafimaadkiisa noloshiisa dhinac walba oo dhibaato ku sugnaanayo qofku markuu maandooriya isticmaalo maxaa ku qasbay inuu qofku maandooriya isticmaalo kaani ahaan waxaan isleeyahay maandooriya inuu qofku isticmaalo dhallinyaro ah soo qofku dhallinyaro ah waxaa keeni karta ugu horeyso camal la-aanta qofkii maskaxda bini aadamka waxay u baahan tahay in la mashquuliyo oo howl lagu mashquuliyo shaqo ay qabato shaqadii ay qabanaysa haddii weyso qofkii wuxuu ku dhiiranaya inuu isticmaalo maandooriyo uu ku mashquulinaya markaas maskaxda si focus ama diyaarad ay u yeelato marka shaqo la-aanta iyo camal la-aanta qofkii sidii loo yarayn lahay waa in diyaaradda la saaraa ka hor intaan wacyigelin iyo waxaasba lagu mashquulin
sidee marka arrimahaasi maandooriyaha iyo shaqo la-aantu ay isugu xiran yihiin soomaaliya markaad adigu fiiriso
dhallinyaro badan oo saaxiibadeeda oo aan aqaanay ayaa jirto oo maandooriyahaas ku talaxtagay ama ku dhiiraday sababta ugu weyn ay maandooriyahaas u isticmaaleen markaa weydiiso ay ku leeyihiin saaxiiba waxaan qabanna male shaqo male camal male waa isku mashquulinaa qofku markuu maandooriyahaas isticmaalo waxaawaaye fekerkii iyo mashquulkii oo shaqo la-aantii iyo magaalada dhibaatooyinka ka jira uu iloobayaa qofka oo wuxuu noqonayaa qofka tusaale ahaan asigoo magaalada muqdisho joogo maraykanka ama washington guryo ka dhisanayaa qofka marka culeyskii dhan wuu iska iloobayaa marka maandooriyi waxaa lagu yareyn karaa kow qofka in shaqo loo yeelo oo shaqo loo abuuro sidii shaqo loogu yeeli lahay falkiida la galaa kabacdi qofka asiga ayaaba maandooriya iska iloobaya waxa la yidhaahdaba
waxyaabo badana waxaa jira qofka markii uu fursadaha iyo waqtigiisa uu ku mashquuli karo waxaa ka mid ah oo kale sportiga inuu aada u cayaaro sidoo kale waxaa ka mid ah inuu noqdo qof jiimka aada oo waxyaabo fara badan oo waqtiga culayska lagu dareemaya lagu bixiya jira adduunka maanta qofka sidoo kale inuu wax akhriyo kala kamida dhalinyarada Soomaaliyeed u noqonaysa baad is leedahay kuumantooriyaha galay waxyaabo loogu dulqaadan karo ama loogu garaabi karo camalaantii shaqala'aanta u keentay arrimahaas iyadoo waxyaabo badan oo qofku uu aadi karay jirto
way jirtaa waxa loogu mana cudur daari karo qofka shaqala'aan ay haysa inuu ka yiraahdo oo maandoori isticmaal looguma cudur daarin karayo kaani ahaan laakiin waxaa jirta dayacad ee jirta ha ahaato dayacaddaas xagga dowladda ha ahaato ugu horeysa mas-uuliyiinta ka saaran tahay dhalinyaradeeda inay macnaha abaabusho islamarkaana uga digto maandooriyaha uguna horeyso maandooriyaha inuu wadanka soo gelinba dowladda inaysan ogolaan oo maandooriyaha dibadda ayaa laga keenaa wadanka laguma farsameeyo kamana bax soomaaliya maandooriye jaadka ugu horeeya oo wadamada dibadda laga keenaa dowladdu way la socotaa canshuuray ka qaadataa hadhihin taabuug hadhihin xashiishka hadhihin sigaarka hadhihin diiniyan ma fiicna oo waa xaraam in la isticmaalaa ayadoo intaas la ogyahay haddana dowladdu way soo gelisaa wadanka andhehe sooma gelisa canshuuray ka qaadataa oo ogolaasha ayadaa bixisa marka meeshii ugu horreysay oo waxaa laga tirtiri lahayba oo dowladdii ahayd ayaa dayacad ka muuqataa
dhalinyarada waxbarataad ka mid tahay hadda xamar joogta dhalinyaradiinan mas-uuliyad ma iska saartaan sidii da-yartaa sii hafanaysa oo kale loo badbaadin lahaa
waa iska saarnaa inta tabarteena oo in walboon ama aan naqaano ama aqoon aw leenahay ama isbaranno qofka saaxiibkayga ama aan aqaano inuu maandoori isticmaalo kuma fiirsa lahaynka ani ahaan inta tabarteeda marka waan ka waacigelin lahay haddaan wax awood waxbaan sii lahay waan ka waanin lahay
aad ayuu umahadsan yahay cusmaan maxamed daahir dhegaystayaal toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid ah intii aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow oo barnaamijkaasi dhallinyarada nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington xubnaha jamhuuriga ah ee aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa waxaa u suura gashay inay meel mariyaan sharci ku saabsan miisaaniyadda dalka maraykanka taasi oo xubnaha dimuqraadigu ay aad uga soo horjeedeen warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo haysa sahra ciidla nuur
guddoomiyaha aqalka hoose ee wakiilada maraykanka mike johnson ayaa sheegay in tiro mudanayaal ah oo ku filani ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda oo muran badani ka dhashay golaha dhexdiisa xidhmada miisaaniyadda ee haatan goluhu meel mariyey ayay ku jireen qorshayaal ka mida siyaasadda madaxweyne donald trump oo ay aada uga soo horjeedeen mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadigu mike johnson oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in shaqo adag ay ka mareen balse wax kasta ay ka horumarinayeen danaha maraykanka mike johnson iyo mudanayaal kale oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in miisaaniyadda ay ansixiyeen tahay mid ka turjumaysa sida ay uga go'an tahay in la adkeeyo ammaanka xuduudaha maraykanka in la dhimo cashuuraha laga qaadayo dakhliga dadka soo gala iyo in la abuuro shaqooyin badan in la soo celiyo hanaankii tamarta ee kor u qaadayay awoodda maraykanka iyo in la xoojiyo doorka maraykanka uu ku leeyahay dunida kale iyo in shaqada dowladda laga dhigo mid hufan oo waxtar leh hogaamiyaha mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada hakiim jeffery ayaa sheegay in waxa ay wadaan mudanayaasha jamhuurigu uu yahay tallaabooyin ay ku gubayaan dalka isagoo ku eedeeyey in ay jarayaan kaalmooyin la siin jiray ciidamada dalka u soo shaqeeyey kaalmadii raashinka ee dadka saboolka la siinayey iyo adeegii caafimaad ee qiimihiisu jabnaa si ay u iibsan karaan dadka dhaqaalahoodu hooseeyo hakiim jeffery oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi go'aanka mas-uuliyad darada ah ee ay xubnaha xisbiga jamhuurigu qaadanayaan waxaa ku jira lacag gaadhaysa 4.5 trillion oo doolarka maraykanka oo laga jarayo dadka taajiriinta halka ay kharibayaan nolosha dadka dabaqada xoogsatada ah iyo dabaqada dhexe ee maraykanka kaasi oo taabanaya nolosha dadka caadiga ah ee maraykanka jeffery wuxuu warbaahinta u sheegay in codaynta ka hor ay dhowr xubnood oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu ay ka walaacsanaayeen xadiga kharashka miisaaniyadda iyo weliba xilliga iyo sida loo dhaqangelinayo dhimista cashuuraha ee lasoo bandhigay sanadkii 2017 iyo weliba sida loo bixinayo deymaha maraykanka Mike Johnson oo ah afayeenka aqalka wakiilada isla markaana ah hoggaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ee golaha ayaa yiri ma aha oo kaliya in aanu lacag u badbaadinayno dadka Mareykanka ee cashuurta bixiya waxaan waliba sameynaynaa qorshe ay lacagtooda si hufan uga faa'iideysan lahaayeen taasi oo ah wax damiirka iyagu nafarayo sidoo kale damiirka iyaga ayaa nafaraya in aanu yareyno deymaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqayay sharci dejiyeyaashu inay ansixiyaan hal miisaaniyad oo isku taala oo qurux badan sida uu hadalka u dhigay taasi oo qayb muhiim ah ka noqonaysa hirgelinta qorshayaashiisa iyo fulinta siyaasadihiisa gudaha inkastoo madaxweyne Trump uu muujiyay sida uu ugu riyaaqay shaqada ay mudanayaasha Kongareesku qabteen ee ansixinta miisaaniyadda geesta kale sanadku wuxuu jimcihii la soo dhaafay meel mariyay qaraar maalgelin ah oo siinaya $150 billion oo dollar in lagu maalgeliyo militariga iyo $175 billion oo loogu talagalay amniga xuduudaha. Tony Gonzalez oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa hoggaaminayay koox ka kooban 7 mudane oo qalka wakiilada ka tirsan kaga soo jeeda xisbiga jamhuuriga balse ka walaacsanaa suurtagalnimada in la jaro barnaamijka daryeelka caafimaadka ee iibsan karaan dadka danyarta ee loo yaqaano Medicaid iyo weliba barnaamijka kaalmada cuntada iyo barnaamijyada kale ee ay ku tiirsan yihiin qaar badan oo ka mid ah bulshada danyarta ah ee Mareykanku.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Maxkamadda sare ee magaalada Garissa ee dalka Kenya ayaa 22kii bishii January riday xukun xuquuq muwaadinimo siinaya kumanaan Soomaalida reer Kenya oo horey loogu diiwaan geliyey kaydka macluumaadka qaxootiga lana siiyo kaararka aqoonsiga inkastoo ay reer Kenya yihiin sida ay maxkamaddu sheegtay. Hay'adda xuquuqul insaanka ee caalamka Human Rights Watch ayaa maanta soo saartay warbixin dheer oo ay arrintan kaga hadlayso oo ay sheegtay in talaabada maxkamaddu ay tahay guul u soo hoyatay kumanaan qof oo reer Kenya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Intisaar Saalax Xuseen.
Diiwaangelinta qaldan ee laga diiwaangeliyay qaxootiga dadka Soomaalida ee u dhashay Kenya ayaa waxa ay sababtay inay ka hor istaagto helitaanka waxbarashada, shaqada iyo sidoo kale baasaboorada waddanka. Go'aanka maxkamadda ee dowladda Kenya ay ku amartay inay siiso dokumentiyada muwaadinimo dadka dacwadan gudbiyay ayaa ah tallaabo muhiim ah oo xal loogu helayo dhalinyarada waddankan u dhalatay oo ay ku adkaatay inay helaan sharciga. Maxkamaddu waxay cadeysay in dowladda Kenya ay ku xadgudubtay xuquuqda kumanaan muwaadiniin ah iyada oo sanado badan ka hor istaagtay muwaadinnimadooda, ayuu yiri Yuusuf Bashiir oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Hakina Sharia ee u dooda xuquuqda bulshada la takooro ee waqooyiga Kenya. Maxkamaddu waxay dowladda ku amartay inay la shaqeyso hay'adaha ay qusayso si dhab ahna loo howlgeliyo ama dib loogu sameeyo guddi baaraya dadka kale ee arrintani ay haysato, taasoo la doonayo in lagu dhammaystiro muddo 6 bilood gudahood ah. Jamaal Maxamed Cali oo ah agaasimaha isuduwaha deeq bixiyaasha iyo wada shaqeynta ee dowladda hoose ee Garissa oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu tilmaamay inay aad u soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda iyo sidoo kale tallaabooyinka hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Waxa uuna sheegay in arrintaasi ay wax badan ka caawin karto dadka Kenyaanka ah ee sida qaldan u galay qaxootiga ee ku dhiban inay helaan sharciga.
Maxkamaddii kulli go'aanay soo qaadatay maxkamadda Garissa heesa ognahay kulli process waa process socdo laba phase waaye, phase 1 iyo phase 2 waa dhacay. Dadna waa laga bixiyey faraha maartay oo macnaha waxay noqdeen dad had qaadan karo aqoonsigi, laakiin processkaas waa slow wari, wuxuu u baahan yahay maartay verificationka marka waxaa qofka aabihiis hooyadiis baa la keen, marka processka waxaasaa yar dheereeyey oo ka dhigay maartay inuu maartay faces qaato. Waxaa marka aan ku baaqi lahayn anigu maartay kasoo joogno Garissa County inaysa ku bilaabeen Amnesty International, Human Rights Watch iyo hay-adaha samafalka maartay advocacy-ka u bilaabeen inay maartay dadka muddo 6 bilood iyo in ka yar in faraha loogu bixiyo muwaadinimadooda maartay soo noqoto, yaan maartay leena hal badiyo advocacy-gaas hal badiyo.
Sidoo kale Jamaal waxa uu tilmaamayaa in arrintani in muddo ah ay caqabad iyo culays badan ay ku haysay dhalinyarada Soomaalida ee u dhashay waddankan.
Dad dhalinyaro ah oo badan waxa meesha galay, qofkii deba ma safri karo, he cannot travel around Kenya, waayo ma haysto maartay waraaq uu ku safri lahaa oo ID-ga. Waxaa kale shaqo maartay ma gali karo. Qofku ku shaqaaleyn rabo kulli wuxuu ka rabaa ID. Marmarna waxay jiraan curfew askarta soo biso. Marka maartay qofku uu haysan ID-ga, xabsi la geynaa mise waa la qaadayaa, waxaa la geynayaa maartay qaxootiyaha. Madama aan ku sheegay sida kan ay dhalinyaro yihiin, dhalinyarada marka waxay fursad waxbarasho ma heli karaan, waayo ma haystaan maartay aqoonsigii. Marka dhibaatooyinku way badan yihiin. Marka qofkii asagoo meesha u galay inuu maartay nolol maalmeed uu ka helo oo muddo kooban ah fursadda resettlement-kan uu ku dhoofi rabay helin, marka waxaa waaye qofkii waxaa ku dhacaysaa inuu frustration qaado wadankii u dhashay uu joogay oo maartay uu muwaadinka ka ahaa services ku leenishay uu ka heli karin.
Go'aanka maxkamadda Gaarisa ay soo saartay ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo wax ka bedeli doona nolosha kumanaan qof oo Soomaali Kenyan ah, kuwaasoo ku dhibanaa inay dib u helaan muwaadinimadooda. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Aad iyo aad baa mahadsan tahay Intisaar Saale Xuseen oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, mar kale ku noqono Muqdisho iyo Cabdulcaziis Barrow.
Dhalinyarada Soomaalida inay sameeyaan xirfado ay ku shaqeeystaan waa mid muhiim ah. Hase yeeshee sanadihii ugu dambeeyay waxaa aad u kordhay kacaan ka soconaya baraha bulshada oo ku saabsanaa dhalinyaradu inay bartaan xirfadaha dhinaca tiknoolajiyada la xiriirta si mustaqbalkooda ay ula jaanqaadaan dunidan casriga sii noqonaysa oo dad fara badan ay dhaqaale ka sameynayaan tiknoolajiyada oo hadda galaysa meel walba oo nolosha ka mid ah. Hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro kale oo ku doodaysa oo iyana tilmaamaya in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaalida iyo da'yirtuba ay waqti siiyaan barashada xirfadaha isboortiga oo qudhooda ka mid ah kuwa dadka dunida jooga ay lacag ka sameeyaan. Laakiin doodaasi waxaa ka hor imaanaysa midda dhalinyarada xirfadaha raba ay tilmaamayaan oo ay leeyihiin lama jooga xilligii xirfadaha isboortiga waqti lagu bixin lahaa marka la eego duruufaha nolosha ee ka jira Soomaaliya. Dooda gaabane maanta ayaan ku eegayaa. Waxaa iga qayb galay Cusmaan Dollar iyo sidoo kale Cabdiwali Xuseen oo labadaba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Arrimahan sida dhow ula socda. Waxaan ka hormarayaa Dollar oo qaba in ay muhiim tahay in waqti la siiyo sportiga maadaama uu isdhexgalka iyo nabadda uu ka shaqeynayo. Dollar Solo.
Wadow hay VOA ee tiimkeeda dhammaan waa salaamayaa. Horta kaani ahaan sportiska nolosheyda kaalin ugu jira. Marka loo fiiriyo aniga asxaabteyda iyo badanaa waqtiyadii intaan ku qaato waqtiyada aan firaaqada leeyahay, marka laga eego dhinacyo badan oo jihooyin kala duwan laga fiiriyo, haddii ahaaleed caafimaadka, haddii ahaaleed dhaqaalaha, sportsku waxaan qabaa inuu kaalin mug weyn ku leeyahay dhalinyarada iyo horusocodkooda noloshana uu ka qayb qaadan karo. Marka lala bardhigo dhalinyarada caalamka ah,
waan eegi doonaa dakhliga qofka kasoo geli kara sportiga maadaama Soomaaliya shaqo la'aanteeda waxay dhalinyaradu ka cabanayaan. Cabdiwali, marka aad fiiriso mala jooga xilligii dhalinyaradu sportiga waqti ku bixin lahaayeen, markaad eegto waaqaca nolosha ee Soomaaliya maanta.
Cabdicaziis, adiga iyo bahda kale VO ee dhammaan wa salaamaya, intaa kadib iyo saaxiibkii Cusmaan Dollar, intaa kadib marka aan guda galay su-aashaadi weydiisay waqtiga hadda la joogo dhalinyarada Soomaaliyeed ma ahan waqtigii ay ku bixin lahaayeen fursadooda ama waqtigoodii ku lumin lahaayeen sports, sababtoo ah waxa sidaan u leeyahay waxay tahay xilliga hadda la joogo dalkeenna dhalinyaradu waxay ka cawdaan waa shaqo la'aan. Marka qofku taa beddelkeeda inuu raadiyo xirfado iyo fursado kale uu dabcan shaqo abuur u noqon karo, noloshiisana uu ku maareyn karo si uu kaga baxo shaqo la'aantii iyo xaaladii adkayd ee dabcan dhalinyaradu ay ka cabanaysay dalka.
Sportigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lacagaha laga sameeyo. Soomaaliyana kooxo fara badan ayaa ka jira oo qaarkood mushaari ka yihiin ciyaartoyda la joogta oo kale, horyaaladana way ka qayb qaataan. Miyaanay adiga taa ku muuqan?
Wasax, Soomaaliya horyaal ayaa ka jira, kooxo kala duwan ayaa ka dhisan, dhalinyaro badan ayaa u ciyaara kooxahaas, qaar ayaa ku taamaya inay maalin un ay u ciyaaraan. Laakiin marka aad fiirisid dalkan oo boqolkiiba 57 dhalinyaro lagu tilmaamo isboortigu ma wada buuxi karo dhammaan dhalinyaradii dalkan maadaama nambarka ugu badan dhalinyaro ay yihiin midda taamarka laga yimaado kale jirta waxay tahay hadda isboortiga Soomaaliya ka jira ama ciyaaraha Soomaaliya ka jira ma gaarsiisana dunida kale iyo wadamada kale oo weyn kaga horeeyaan dhaqaale badan kuma bixiyo waan ognahay fursado badan kama jiraan waan ognahay dalka oo dhamin nabad ma ahan oo maanta wiilka ku nool jubbooyinka ama shabeelooyinka ku nool ama baybakool ku nool waxa waa inuu si nabad ku safro caawo gaarigiisa u qaato deegaan kale inuu tago kuma ciyaari karo caqabadahaas oo dhan ay ku gadaan marka maadaama waxaas oo dhan ay jiraan anigu waxaan qabaa hadda ma aha laakiin isboortigu waa muhiim waa wax loo baahan yahay laakiin hadda wax ka horreeya iyo jiro ah in horta bal xaaladda hadda la taagan yahay laga gudbo
waa maqlaysa dooda Cabdiwali maxaa uga jawaabaysa
horta anigu waxaan qabaa qofku inuu isboorti ciyaaro waxay ka caawinaysaaba in noloshiisa kale oo horumar sameeyo inuu wax barto xirfad barto waqtiina oo isboortiga ciyaaro waqtiga uu soo harana qofkii wuxuu noqonayaa isagoo mentality ahaan fiican oo caafimaad qaba fikirkiisa iyo diiradiisana ay toosan tahay
laakiin isboortiga markii uu xirfad noqonayo oo lagu shaqeynayo tusaale kale kubadda cagta koox inta la galo tababar la qaadanayo maanta oo kale xirfadii kor loo qaadayo la kubcinayo iyadii dhaqaale laga sameynayo wuxuu leeyahay maanta Soomaaliya taama taalo in marka waqti badan la geliyaba maaha doodiis waa sida
way jiraan caqabado way jiraan laakiin caqabadahaasi waxaa waaye loo joogsan maayo oo sanadaha soo socda 10 sano ee soo socota waxaa la rajeynayaa Soomaaliya inay kaalmaha ugu horeysa Afrika iyo adduunkaba kasoo geli doonto sida xiriir kubadda cagta ay qoraalo ku sheegeen marka kubadda cagta iyo isboortiga noociisa kala duwanba adduunyada heerka uu ku jiro waa la soconaa soomaalidana waxaa waaye caqabadaha isboortiga heysta waxaa ka mid a qofka markuu dhalinyarada yahay uu yaryahay gurigaba kubadda cagta ama isboortiga inuu ciyaaro looma ogola oo macalinka dugsiga ayaa ardayga u diidaya waalidkii aabihi isboortiga waxaa laga dhigay wax dambi a laga dhigay bimacnaa ama daroogada lamid ah waxaan aaminsanaa daroogada ka daran qofka markii loo diiday inuu isboortiga ciyaaro ciyaarihii kala duwan oo ka qayb galo uu daawado wuxuu ogsiibanayaa inuu daroogay waxla noocaasa uu dhex jibaaxo marka aniga waxaa aaminsanahay isboortigu waa daawada ugu horeysa ee ummadda Soomaaliya lagu midayn karo dhalinyarada shaqo la-aanta iyo daroogada iyo ciyaar weerarada waxaas ay ugu badbaadi karaan
jahooyin kala duwan ayuu soo qaatay Cusmaan uu leeyahay isboortiga haddii dhalinyarada ay waqti geli lahaayeen waaqica nolosha ee maanta ee Soomaalida wax badan iska bedeli lahaa marka aan ku salayno dhinaca xirfadaha shaqada isboortiga xirfad shaqo ma noqon karaa maanta
Cabdicasiis middan isboortiga waan ku laabanaya anigoo soo koobaya marka aad rabto inaad noqotid ciyaaryahan xirfad leh kubadda cagta saameyn kuleh Soomaaliya jooga fursadaha uu helayo wiilka kale ee afrikaanka ah ee wadamadan kale afrikaanka ah jooga sida Morocco, Algeria, Masar iyo wadamo kale oo afrikaana iyo dunidan kale horumartayba fursadaha uu helayo ma helaysid waxaa ka jira akademiyad ciyaartood iyo kasoo baxaan lagu soo tababaro dhalinyaradu dabcan meelan waxaas fursad lagaga soo baxay jira dalkeenii waxaas oo dhan kama jiraan marka waa noqon doonaa laakiin maanta ma aha maalin maalmaha kamid waa la gaari doonaa dalku uu nabad noqdo ciyaaro loo baratamo dhinaca la aado laakiin xilliga hadda la joogo dagaalo ayaa waddankii ka jira caqabado iyo duruufo badan ayaa ka jira dowladda dagaal ayaa ku jirta dadkii deegaanka dagaalo ayaa ku jiraan marka taa bedelkeeda anigu waxaan qabaa qofku hadda wax jira leh dhiig joojin qofku inuu hadda halkii uu ciyaar wax u baahan yahay waqti inaad gelisid 12 sano ama ku dhawaa 12 sano waa inaad horto akademiyadaad kasoo ciyaarto 17 jirada 16 jirada ilaa heerkaad rabtaad ka gaartid si aad fursad fiican aad ugu heshid marka taas maadaama wax waqti iyo process qaadanaya ay tahay hadda dhiig joojin ayaa loo baahan yahay waxa laga cabanaya maadaama shaqalaanay tahay anigu waxaan qabaa marka xirfado yar yar waxaa jira dhalinyaradu hadii 2 bilood iyo 3 bilood waqti ay geliyaan berita ay noloshooda ku maareyn karaan
wayahay si dhegeystayaasha nala socda ay bal u fahmaan dooda taagan iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo abuurka xirfado nolosha lagu maareeyo haddii la fiiriyo Cusmaan Dollar aan fiirinayaa maanta isboortigu xirfad la isku halleyn karo oo wiilka ama gabadha Soomaaliya joogta isku halleyn karto si nolosha ugu dabarto ma noqon karaa
horta dalka Soomaaliya waa u burburay isboorti kaliya kama burburina meel walba dhinac walba waxaa burburay aasaasiyadkii bulshada meel walba ayaa burburtay marka isboortigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu kabashada fudud marka loo fiiriyo hadii la yiraahdo ha laga shaqeeyo horumarkiisa waxaan aaminsanahay qofka dhahay sporti in la isku mashquulo waqti lagu bixiya maamun budna qofaan kubad wax ka aqoono sporti wax ka aqoono waa arkay aniga ani ahaan
ugu dambeyntii halka xakeen ka raadinaya Cabdiwale
halka waxaan ku raadinaynaa Cabdi Casiis waynu gaari doonaa ciyaaro iyo wadankan oo dabcan horyaalo kala duwan oo heerka hadda inuu joogno heerka sareeyay jiraan dhalinyaraduna ay dabcan taa fursadaha ay kaga faa'iideysan doonaan isboorti uu caafimaad leeyahay iskuma diidana laakiin haddana adigu oo dabcan heli karaya xirfad kale oo noloshaada ku maareeyso hadda ilama ahayn waqti lagu bixiyo marka halka waxaan u arkaa waxay tahay in dhalinyaradu ay xirfadaha kala duwan ay ka faa'iideystaan ay bartaan aqoontooda sare u qaadaan iyagu oo dabcan aan huba hadii qofku saddex xirfad ama laba xirfad uu barto sanad gudahiis uu ku baran karo laba xirfad ama saddex xirfad in sanadka dambe noloshiisu shalay halka ay taagnayd mid ka duwan inuu qodo
Cabdiwale Xuseen iyo Cismaan Dollar labadaba aad ayay u mahadsan yihiin doodii gaabnayd waana dala socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barre wana inta ahayno joogto nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdulcasiis Barre oo haatan dhinacii heesah
chamata chalki kasanto chief ko gurto cho samwayde chanoi bilanida 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 ruh ku chamata chalki kasanto chief ko gurto cho samwayde chanoi bilanida 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 chibode chuq salida jiridode chalaq sasamida o chalbe buachar leida wanchibode chuq salida jiridode chalaq sasamida o chalbe buachar leida cha qurhoni jamal salida chuqdamaysi jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida cha qurhoni jamal salida chuqdamaysi jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida o challe aad soo jiidan ugida 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 kuba charayno kucha chilego kuna chelane mat kachiseni kachiseni uno i baby kachiseni ato urkula chirta kuba charayno kucha chilego kuna chelane mat kachiseni kachiseni uno i kachiseni wai wai ku jecel jahal ma ino way jiranee naftan ku jaba way charaysaa ya jeex ma ino awan ku jecel jahal ma ino way jiranee naftan ku jaba way charaysaa ya jeex ma ino cha qurhooni jamal salida dugdamaysi ya jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida
waayahay intaasi waxaa ku dhana heestaasi oo ugu dambeysay idaacaddeeda iyo caawiya dunida inta hadii la raado annu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo habeen wanaagsan.
شاه قرحون يا جمال سليدا دوق دميسي يا جوهرة سسميدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا